blaðsíða 156. Sameinuðu þjóðirnar. Sameinuðu þjóðirnar, eða S-Thot, voru stofnaðar árið 1945. Í lok seinni heimstyrjaldar höfðu yfir 60 milljónir manna fallið í styrjöldinni og enn fleiri særst. Þjóðir heims voru sammála að slíkt stríð mætti aldrei endurtaka sig vegna þeirra hörmunga og þjáninga sem það hafði förmið sér fyrir alla aðila. Eitt fyrsta verk Sameinuðu þjóðanna var gerð mannréttindasáttmála. Öll aðildarríkin urðu að samþykkja sáttmálan. Ísland var ekki eitt af stofnríkjum Sameinuðu þjóðanna en fékk aðild 9. november 1946. Helstu markmið Sameinuðu þjóðanna eru að stuðla að friði í heiminum, vinna að félagslegri og efnahagslegri þróun í heiminum, standa vörð almenn mannréttindi. Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna var komið á fót árið 1945, en þá hittust allar aðildarþjóðir og tóku ákvarðanir hvað Sameinuðu þjóðirnar áttu að standa fyrir. Allsherjarþingið hefur lítil völd og samþykktir þess eru ekki bindandi fyrir aðildarríkin, en hafa táknrænt gildi því þær endurspegla skoðun flestra þjóða. Á þinginu hefur hvert ríki eitt atkvæði. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna var einnig stofnað ár 1945 en í því eiga aðeins 15 ríki sæti. Fastafulltrúarnir eru 5, Bandaríkin, Kína, Rússland, Frakkland og Bretland. En 10 fulltrúar frá öðrum aðildarlöndum eru kostnir til 2 ára í senn. Öryggisráðið er eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem getur beitt þá sem rúfa frið, efnagslegum og hernaðarlegum refsiaðgerðum. Til að hægt sé að beita sjálfstæð ríki þvingunum verða fasta fulltrúarnir 5 að vera sammála að beita refsiaðgerðum og ekki að beita neitunarvaldi. Neitunarvald þýðir að hægt er að koma í veg fyrir að ákvörðun sé tekin eða ákvörðun taki gildi. Fasta fulltrúar Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna hafa neitunarvald. Ef einn eða fleiri fastafulltrúanna beitir neitunarvaldi, getur öryggisráðið ekki tekið ákvörðun að beita þeim refsaðgerðum sem það annars getur sett fram. Margir hafa gagnrýnt hvernig öryggisráðið skipað, það að 5 ríki eigi þar fast sæti og hafi neitunarvald. Slík skipan endurspeglar úrelta mynd þar sem sigurvegarar seinni heimstyrjaldarinnar ráða enn ríkjum. Efst á blaðsíðunni er ljósmynd og í myndatexta segir byggingar Sameinuðu þjóðanna í New York.